akka dhageenyeef dubbisnirra. Jaarmeyaalee mirga dhala namaaf falman kan Oromoo lama dhiyeenya kana kora waggaa kan waldaa qorannoo Oromoo irratti gabaasaa dhiyeessaniin baqattoota Oromoo Jabuutii keessa jiran irratti miidhaan adda addaa dhaqqabaa akka tureef ammayyuutti fufuusaa hubachiisanii turan. Kanarraa ka'uudhaan jaalanneen baqattoota Oromoo Jabuutii keessatti mooraa jaarmeyaa baqattootaa keessa jiraniif kanneen fudhatama dhabuun akkumatti faca'anii rakkataa jiran haasofsiistee jirti. Har'aaf kanneen mooraa keessa jiran keessa dubartii sodaa nageenyaaf jecha maqaan if akka hin taane gaafatan tokko dhiyeessiti. Eega biyyaa baate waggaa meeqa akka ta'e ibsuun eegalti.
Waggaa 9 achi kan buma keessa jirra.
Dhimmi keessan hoo akkam?
Dhimmi keenyas akkuma isaan hunja'anii amma deemtan baru deemtan osuma ja'anii teenyee eeguu jirra.
Iyyannaa keessan sin harkaa fuudhaniiru?
Nu harkaa fuudhan.
Eega fuudhani hammam ta'a?
Eega amma fuudhan waggaa 9 ta'a. Biiroo isaanii deemtee ulaa dura dhaabbachaa oolta malee namni soorna qunjiru. Biiroo isaanii seentee isaanii wajjin rakkina kee wal dubbisuuf hin danda'amu. Hedduu rakkisaadha. Boolisa sitti yaamanis hedduu.
Isa dura waggaa 4 hoo attamitti turte re'achi?
Akkanuma taa'u turre gizee ati amma qoboota eegaa nuun ja'an teenyaa akkuma jennu waggaa 5 dura amma nuuf fulaatan jechuu.
Waggaa arfan sana garuu siin fudhanne jechuudha jarri. Maaliif si didan yeroo san?
Kunis deebisaan ofiin kennan eegaa xiqqoo maaluma nuun ja'an namni waan baa'ee jiruuf jecha akkaataa rakkina keessanii adda laallee isin hubannaa nuun jechaa turan.
Kanaaf waggaa 4 akkasuma Jibuutii eega turte boodati mooraa eega seente amma waggaa 5 jechuu? Maal nyaattu meenatti?
Waan nyaannu daakuu zayitii nu laatan boorasha waan dhugamuu nu laatan basaan gumaan ganaa nu laatan.
Ati maatii meeqa qabda?
2.
Ijoollee qabda? Inni isaan sii laatan ijoollee kee wajjin siin ga'aa?
Waan ofiin ga'u lakin akkuma ga'u geenyeeti malee ofiin ga'u ture. Amma xiqqoo fooyyee malee duraan fa'aa 8-10 kiiloo ture.
Ji'a tokkoof moo?
Ji'a tokkoof.
Yoonni isin jalaa dafee dhume maal gootu maal nyaattu ijoollee maal nyaachistu?
Ijoollee keenyaa nuti 2 taanee yoo abbaan isaanii isaan qaban nuti ni hojjannaa yoo itti qabne abbaan isaanii faan hojjatan.
Hojii akkamii hojjattu?
Biqiltuu bakka dhaabanni jira. Isa san bishaan itti fidaniin noo baasan biqiltuu saniin kunuunsan.
Ammam sinii kennu gaa?
Sibirri waan xiqqishee nu laatu. Yeroo saniif bas kanaan yoo nu laatanu ijoolleef akkas kana binnee akkasumatti hojjannee jiraachuu turre amma garuu nu fooyyee ijoolleef sinuuf kannan laatu.
Tajaajila eegumsa fayyaa kan fafakkaatan mana barnootaa fa'a qabu ijoolleen keessan?
Ijoolleen keenya mana barnootaa jiraachuun ture amma ni jira garuu manni yaalaa ni jira dawaan hin jiru bas dawaa yoo mataa si dhukkubu garaan si dhukkubu dhukkubni kee kanuma hin eegne yoo ta'us da'uma tokko fudhatta.
Mooraa jirtan sana keessa immoo tajaajilli bishaan qulqulluu dhugaatiifaa jira?
Hin jiru bishaan rakkina bishaanii hedduu jira kiiloomeetira meeqa deemnee baannee fidnaa. Isa finnus ijoollee xixiqqoo garaa dhukkubaa ni miidhaagu mana yaalaa deemnus ORS shiroobbiin taane nuuf kanan. Hedduu nama rakkisa bishaaniif.
Manni keessa jiraattan kan akkamiiti?
Sharaa keessa jiraanna sharaan immoo guyyaa nutti oowwaa halkan nutti qabbanaa waa isa gizeetti himnu sumaa miti ja'anii birrilisii takka nu laatan isanuma yoo roobni dhufee bubbee hamaa takka jira hin fuudhaa. Qullaatti hambisa ammas deemee nuuf annan bas akkanuma akkana jechuun mana sharaadha kan keessa jiran.
Rakkoo guddaan iddoo sana jiru jettee yaaddu maayin?
Dubartii hedduu bakka san nama rakkisa hedduu jiraachuu gudhiirri keenya hojiif nu biraa deemuu jiraachuu hin dandeenyu.
Maal godhu?
Somaalee hedduu nama 2,200 olii akkanaatu jiraachuu booda dirqaman si gudeedan mana kophaa akkana kophaa kee teessuu hin dandeessu. Heddummaanni bakka takka teenyee oliirri keenya nu bira hin jiraanne.
Isaanis baqattootu makka keessaniiti?
Warra Somaaliyaa warra kanaa nama heddummaatanii jiran.
Seeratti iyyachuu hin dandeessanii?
Yoo iyyattees mootummaa warra Jabuutii kaardii qabu manni kun eegaa Jabuutii siin ta'anii waan takka waan fidduun jiru iyyattees. Ijoolleen hedduu dhalanii bas akkasuma ilmoo abbaan isaanii hin jirre haguddoota hedduu jira. Dirqama onni gootu hin jirtu ba'a. Caakkaa deemnaa. Qoraan isa itti boba'ifannu barbaaduuf kiiloomeetira 5 akkana deemna gizee deemnu immoo warreen achi keessa galan warreen biyyaa hedduu jira. Kafeetee godhan amma ijoolleen ija dhabaniin jira achi keessa isaa qoraan fotteessuuf deemanii kan achi keessa gudeedaman hedduu achi ajjeesan jira hedduu. Kan adda addaan ture bakka kana.
kanaaf jireenyi keessan guyyaa hundumaa yaaddessaadha.
Bas arra yoo fedhan akkuma arra Itoophiyaanii fi bakka sanitti Soomaalee warra biyyaa ta'anii lola si kaasu deemtee gizee himattu poolisni gizee dhufan bas ati maal biyya kee barasiin jaan bas akkasitti himan kaardii isaas siif kannan deemnee itti dalagachuu hin dandeenyu. Suma nuti kaardii asteeshinii qabnu mana hidhaafa nu beessu.
Maaliif siinidhu?
Hojjachuuf ijoollee fa'a inni yoo qabe ani yoo naaf mana ormaa hojjachuuf yoon dhufu. Karaa keessa sana nuti deemu poolisni si qaba gizee qabdee ani waraqaa kanaan itti agarsiisa kanan barbaannu maallaqa fidii si jaani bas fuudhanii mana hidhaa si geessu.
Poolisoota sanaaf kennuu qabdu horii?
Isaaniif horii kennuu qabda yoo horii sana hin qabaanne deemtee mana hidhaa sin deemtee bilaa nyaata achi keessa akka hedduu sirra mudata.
Manni hidhaa sun maal fakkaata?
Manni hidhaa san bilaa nyaata bas mana sagaraa addaa keessa siidhu warra baala geessa kiraama bas achi keessa dalagaa isaanii miti ati dhaqan si wal naqan deeman bas namni gara galee si ilaalan jiru maaliif akkaas dhuftee bas nama rakkina addaa dalagee bakka kana seene itti si ilaalanu gizeen ifaati mana hidhaa san seentu yeroo seentuchi bas achi namni ati si beeku barbaadee horii barbaadee achirraa dhufee si baasa.
Waanuma mootummaan hin beenne kan poolisoonni dhuunfaaf fudhataniif jechuu keeti.
Egaa waraqaan kun kannanii fi poolisoonni sanis nun tuqu ture. Nuti isaan waraqaa kana laalanii sirra darban maalii kuni nuti kana isa ta'uu keen barbaannu siin jaan. Bas waraqaa kanarra horii sanii turre dhiyaataafi jechuudha.
Garuu baqataa taatanii UNHCR jalatuu jirtanii hojii hojjechuun sinii eeyyamama moo dhokottanii hojjettu?
Raashina nufa hanga kana nuufin ga'uu nuti akkam ta'an ajattee eeyyannaa yoo dhiyeeffattu. Dalagattee itti hidhaachuu dandeessaa kun qooda keeti alaati yoo qufu baatte deemtee hojjattee hidhaachuu dandeessaa siin jedhu.
Haa dhorkaan qabu.
Bakka achi booda sii kannan waan itti hojjattu deemtee hojjattee warra ormaa san fedhu horiitti hojjattee si dhorkatu yoo sii kannan boolisaaf kennitaa bakka dirqamaati baqattummaa nama biraa akka ta'ullee feenu sila warri hafillee akka baqattummaa ta'an gara kiyyaan hin barbaadu.
Garuu warra dhaxxee hojjattuuf sun immoo seeraan mindaa kee sii kennu sin rakkisanii?
Siin kannan yoo fedhan dirqama yoo fedhan hin qabnu kan irraa fuudhii siin jaan yoo hanga isaan si kana fudhattee deemta isuma san yoo karaarra si qaban dirqama kan ittee fi deemte lubbuu kee baasuu feete bakka sanuma hunda caalaa karaa deemtu waan hin jirreef jecha anamma fakkeenyaaf chiirraa as bee hojjechuu ni fedha yoo feete hojjettee akka fedhii feetii waan hin dandeenyeef jecha achuma keessa teessa waan isaan si kana san nyaattee gara deemtu waan hin jiraanneef jecha achi teessu irraa maraxattaa jechaadha.
Mooraa keessa.
Egaa.
Mooraa keessatti immoo nati jettee silaa dubartoota irra rakkinni ga'u immoo jira.
Yoo inni si biran jiraanne immoo mana kana kophaa jiraachuu hin dandeessu bakka takka taanee laga deemnaa bishaan deemnaa bakka takka taanee deemnaa qoraan hoggaa deemnu yoo isaan dhiirri keessa hin jiraanne bakka takka teenyee mana takkatti heddummaanne teenyaa hedduu rakkisaadha.
Dubartoonni walitti sassaabamtanii iddoo tokko taa'uun maal sin oolcha?
Kophaa keenya sodaannee gizee san heddummaana keenya kana nama takka lama sadii akkana daffaree waan nuun seenne jennee egaa akka nuti yaannutti akkasitti jiraanna.
Amma gaa dhimmi kee fixattee biyya gara biraatti ce'uudhaaf abdiin qabdu maal fakkaata?
Ani amma gaa wanta kana hin jiru jechuudha takka deemee biyya koo galee lagaan taa'utti hin jiru as keessa nagaan jiraachutti hin jiru bakka biyya ormaa san deemuuf wanta hin qabu uummata kanarraa akka hin jirretti hin beekaa. Eeggadhaa amma baatii kana 11, 12 gaaree kana jaaniitu manuu abdachiisutti jira.
Biyyatti deebi'uu hin danda'uu jette maaliif?
Haaluma biyya jiruuf deebi'uu naaf hin mijaa'u.
Sodaa siyaasaaf ituu hin ta'in jireenya qananii barbaachati Itoophiyaa keessaa ba'anii deemuu jedhu ati maal jette?
Waan akkanaa gaanii harkee dhagee harkeen beeku hedduu si laalaakiin akka anitti jiraachuu ture saniif akka amma jiraadhu kana. Akka fedhe lubbuu kiyya akka naam jiraachuu hin dandeenye jee warra kiyyaa wajjin baqadde malee jireenya qofootii as taa'u baqattummaa irraa achuma irra naa wayya jeeti yaada. Waan akkanaa dhugaa natti hin fakkaatu waan ganaa hin beekamneef jecha cinqii keessa namni hin seenaa hin seenu. Fakkeenyaaf amma maatiin kiyya itti gallakkisanii deeman maatii kiyyaa wajjin biyyarraa baqadde. Ani gizeen achitti heerumuu maatiin kiyya na dhiisanii hin deemu gizee jaan hin deemu jee bahar gubbaa deemanii turan. Ilaama waggaa shanan kana bakka kam akka jiran hin beeku. Adda baanee jechuudha.
Ammatu carraa UNHCR itti iyyachuu argatte maalitti hin jechuu barbaadde?
ولكن أكما بس إنما خنا نمما إساتي نكك أبن يوف خدن داموتي أكا بيا خنا خيسا نغان جرات وغتشون سندن داما يو نسكرا بيا أوروبا خنا فوداني ديماني نسكرا سدين راتك أكا فرماتا فوداني فدو خنا نسانغا فردس دا
كنن يو أنت سيارين فرأتامات أباني أكا سومات تفاج آني ركتان مالجر توربان نوف اتدابين